sana jatkan Markkuksen evankeliumin käsittelystä. Ja luen 8. pääkirjaa 31. salmista tuli 33. salmiin. 8. pääkirjaa salmi 31 tuli 33. Ja tämä hakkas neit opettamaan. Ihmisen poek pea paljon kannattamaan, ja kui kölkmatta ära heikettamaan. Vanemattest ja ylemais, preistrittest ja kirjatundjais. Ja ära tapettamaan, ja 3 päivää pärast yles tousmaan. Ja tämä rääkis sana julgesti. Ja Peetus võttis teda ise äranis ja hakkas teda kõvasti keelama. Aga tema pööras ennast ümber ja vaatas oma jüngrite peale ja sõites Peetrus ja ütles. Tagane minust, saatan, sest sina ei mõtle see peale, mis Jumala, vaid mis inimeste meelepärast on aamu. Nagu kuulsime, selles kirjakohas räägib Jeesus jüngritele oma kannatuses, oma surmas ja ülestõusmises. Kuid nii Jeesuse kannatus, surm kui ka ülestõusmine kõik olid veel tulevad sündmused. Seega Jeesus profeteeris ise enese elu kohta, oli profetiks ise enesele, mis pidi veel täide minema siis ja mis nagu öeldud oli tulevikus. Kindlasti tahtis Jeesus sellega anda jüngritele selle kinnitava õpetuse. Et kui see kord saab siis sündinud, tema kannatus, surm ja ülestõusmine. Kui kinnitav on see sel juhul ja hea, jüngritel siis tagasi mõtlevad, et ahaa, juba enne oma kannatust rääkis tema, et niimoodi läheb. Ja see teeb siis nagu asja kuidagi selgemaks. Sest Jeesus ütles neile kõik varem juba ette ära. Kahjuks jüngrid ei suutnud seda küll mõista. Aga siiski, kui need sündmused hakkasid toimuma, siis tuli neil meelde siiski Jeesuse ütelusse, et see oli ette niimoodi öeldud. See näitab Jeesuse jumalikku võimet, mitte üksi etteedelda enese, vaid etteedelda iga üksiku inimese elu ja saatuse ja kogu maailma elu ja saatuse ka. See on erakordne võime, millega inimesed toime ei tule. Pühad Jumala profetid on ka etteennustanud asja, kuidas on juhitud Jumala pühast vaimu. Ja nüüd selle Jeesuse ettekuulutuse nagu vaatlemisele meie nüüd siis asume. Kõige esiteks siis Jeesuse ettekuulutus tema kannatamise kohta. Kirjakoht algab nii, et tema õpetas neid. Ja tema hakkas neid õpetama. Ja nüüd hakates neid jüngreid õpetama, oli esimene jutt, mis pidi õpetusega ka edasi antama, nimelt Jeesuse kannatus, tulevane kannatusse, mis teda saab tabama siis. Ja näib, et see oli niivõrd kindel see Jeesuse kannatus, et see talle osaks saab, et seda mingil viisil ei võinud vältida. Ma ei tahaks seda sõna öelda, mul ei ole aga teist sõna. See oli, nagu me armastame öelda, et oli paratamatus. Mitte paratamatus selles mõttes, et Jeesus ei suutud midagi ette võtta Jumal ka ja pidi selle siis nüüd sellega leppima. Vaid see oli paratamatus selles mõttes ja ilmtingimata selles mõttes, vaid see ei olnud Jeesusele vajalik. Vaid see oli inimestele vajalik, see Jeesuse kannatusse. Ja sellepärast ei võinud seda nii ütelda vältida, sest sellega olis kogu inimsoole tohutud suurt kahju tehtud. Selle kannatuse mõtte juures ma ei peatu ka eriliselt, aga viitan vaid, et Jeesus kannatas ja selle kannatusega täitis tema kõik nõuded, mis iganes keegi võiks inimesele esitada. Selle kannatusega täitis tema ka need nõuded, mis Jumal võiks inimesele esitada. Meie ei jää Jumala ees seisma. Meie ei saa millegagi end õigustada, aga ainult Jeesuse kannatus meie ees on täitnud selle nõude, mis Jumal inimeselt nõuab. Nii siis oli see kannatus vältimatu sellepärast, et see oli inimestele vajalik, inimeste päästmiseks, inimeste õnnistuseks. Kuid selle kannatuse, Jeesuse kannatuse iseärasus seisnes selles, et temal tuli kannatada pühana, aga täiesti ja läbi ja lõplikult pühana, ilmsüütuna, puhtana. Kui me ütleksime ilmsüütuna, puhtana, need on ehk veel nõrgad sõnad. Aga võiks veel korrata lihtsalt pühana. Ja see tekitab palju probleeme, kuidas on see võimalik, et keegi, kes on selles maailmas kõige puhtam, kõige püham, kõige parem, et see peaks siin kannatama. Meie võiksime eeldada seda, et niisugune hea inimene, et seda võidakse siin otse kui kätte peal kanda. Ta on ju seda väärt, nii hea, nii puhas, nii püha, nii abivalmis, meelevald aidate ja nõnda edasi. Kuid ometi just temal tuli kannatada. Ja see kannatus isegi nii, et kui siin oli... Tuli küsimuse alla tema kannatuse ajal, selle kannatuse nädala kestel, mille sisse me varsti ka jõuame, et kumb lahti lasta, kumma kannatus lõpetada, Jeesusel või sellel röövlil kurjategijal, siis rahvast oli selle poolt, et Jeesus kannatagu edasi, aga las röövlid kõnnivad ilusti. Ja nii ta põhiliselt on muidugi jäänud ka siis selle rahva soovi järgi, et see nii, ja Jeesus on pidanud kannatama pühana. Ka eriliselt ma ei tahaks selle üle peatada, aga kui me sellele mõtleme, kui meil tuleb süütult kannatada, täiesti, et me ei ole millegagi eksinud ega teeninud pühana, see mõnevõrd teistsugune kannatus. Ma toon mõne pildikese, et paremini seda mõista, et siin maa peal sündis Jeesusega nii ja sünnib kõiki inimestega nii, kes pühalt tahavad elada, puhtalt tahavad elada.
mulle selle nädala algul jutustati ühest uskliust mehest, keda ma tunnen ka, ta on Lõuna-Eestis elab, veel sealpool Võru. Et väga lihtsa töö peal tema oli kruusaugus, kus kruusa välja veeti ja tema registreeris neid koormaid, siis palju sealt välja siis läks. Aga raskus tuli sellega, et kirja taheti väga tugevasti rohkem panna, kui tegelikult välja viidi. Ja nüüd tema, kui usklikul mehel oli ääretult raske, mis mina pean nüüd tegema? Tegelikult ei ole nii palju, aga tahetakse näidata nii. Ja ta muidugi kuidagi nagu hakkas ma südametunnistuse kohaselt ka vastat, mul on ikka väga raske seda, tegelikult jos ei ole nii ja see on vale ja nii edasi. Lugu lõppes sellega, et ta sai eest ära hüppada, keegi haaras kangi ja oleks talle kasvi seal samas lõppude. Vaata, kosta sina õiguse poolt. Ole sina õiglane. Näe, juba tuleb kannatada, satud viha alla ja pärast ei sallita sind ka. Sa oled nagu kõige halvem inimene. Niisuguseid pilte võiksime tuua kui palju ja väga palju päris praktilises elus, kus ühte inimest hakatakse põlgama, vihkama selle pärast, et ta ausalt elab, et ta puhutalt elab, mitte süü pärast. Ja süütegijad on kõik vabad ja ausad ja tublid inimesed, neile tuleb veel kiituse laulu päälegi lauda. Võtame vanast testamentist ühe vana pildi, mis ka kõikil tuntud on, nimelt Joosep. Näed, juba isa kodus näitas tema erilist kuulekust ja kuidagi ka vendade eksimusi tema rääkis isale. See on iseenesest ilus pilt. Et Joosep rääkis vendade eksimus isale. Ilus pilt selles osas ma mõtlen, kui Joosep oleks vendade eksimuse läinud küla peale rääkinud, et vaat mul vanemad vennad on niisugune, siis oleks see paha tegu olnud. Aga ta rääkis isaga neist asjadest. Ja ta sattus varsti vendade vihaga. Ta müüdi ja nõnda edasi. Ja kui ta siis Egiptuses oli, ka seal, et säilitada puhast südametunnistust, tekkis tal vastolu kuulsa Potifari prouaga ja tulemus oli see, et ta pidi kinni minema. Puhta südame pärast. See nüüd nii siit säält natuke sellele viidatud. Ometegi see kannatus, mida inimesed puhtasid on pärast kannat, ei ole siiski veel see kannatus, mis Jeesusel oli. Jeesus oli küll ka puhtana pühana, küll see, aga tema juurde jääb see ka, et tema kannatuse läbi pidi saama maailm lunastatud. Ja selle pärast ei ole see mitte sugugi, kuni meie ajaniga ime asi, et puhta südamega inimestel tuleb vahest kannatada. Saada vihatud, põlatud ja palju muud. Me võiksime vanast testamist neid pilte jätkata, prohvetid ja nõnda edasi, kõik, kes on kõik kannatanud, elasid pühad ja puhtalt, hoiatasid rahvast, aga kannatasid selle pärast. Siis selle kõik Jeesus ütles ette siis oma töö. Alguses juba niisugune asi juhtub ja saab mulle osaks siin. Siis selle etteütlemise sees on veel see huvitav moment, et ja teda saab kui kõlbmatu koguni ära heidetud. vaatame korraks. See, kes on ollut püha, kelle jalg iganes on puudutanud meie planeeti. See, kes on ollut kõige parem, kes iganes siin on olnud. See, kes on teinud rohkem head kui kõik kokku. Ja see heidetakse kõlbmatuna minema. Ei kõlba, ei klappi. Ja ta ütles, see peab toimuma nii. Teistes evangeeliumides Markus teeb ka seda kuidagi siin nii lühidalt, teised selles kohaski jutustavad vahest pikemalt seda. Ja teistes evangeeliumis Jeesus ise ütleb, et tema kui nurgakivi heidetakse ära, ei kalba. Ja ta on kõigis asjades meie elus. Ja meie eriti meie moraalses elus nurgakivi. Kui me tohiksime nii ütelda juba kas või meie usu põhiline kivi, nurgakivi, meie usu ja õndsuse. Ilma temata usk, mis ei tugine temale kui päästele, ei näe õndsuse. Ta on õndsusele nurgakivi. Ja kes temasse usub öeldud, see ei jää häbisse. Aga ta on ka moraalse elu nurgakivi. See on tõsi asi lihtsalt. Kus iial on Jeesus asetatud nurgakiviks, või kui tema saab kusagil elavaks, seal kõlbeline elu üli kiiresti paraneb. Kõik paraneb. Kuritegevus kaob ja kahaneb. Ärkamise ajad ja ärkamise aegade ajalugu näitab seda küll. Kui Jeesuse inimene asetab omale, saab asetatud nurgakiviks, siis muutub kõik põhjalikult. Ta on seda. Aga kogu elu algus, kõige parimate sõnadega ja tarkade fraasidega võidakse elust rääkida, kuid elu Jeesuseta ei ole. Ei ole. Ta on elu algus. Tema sees oli elu, ütleb Johannes, ja elu oli inimeste valgus. Tema läbi on loomine mõistetav üldse kõik, mis on tekinud, mis on saanud. Näete, ta on kõigele alus. Aga Jeesus ütles, ometi heidetakse tema kui kõlbmata minema. Ei. Ja meie oleme selle tunnistajad juba, kui meie natukeni väga üldiselt praegu maailma maastaabis seda vaatame, siis kaunis olulises osas terves maailmas on ta kui nurgakivi minema heidetud, ära visatud. Ta ei kõlba kusagile, ei perekonda, ei moraali, ei sinna, ei tänna, ei kusagile. Vaid ta on välja heidetud, minema heidetud. Ja nüüd, et Jeesus kõik seda ütles ette, siis seda enam peaks see meile olema ka õnnistuseks ja kinnituseks. Meie näeme seda, et see on täitunud, mis tema on ette ütelnud. Ja seda meile sõna saab veel kallimaks, ka Jeesus veel kallimaks. Ja nüüd on huvitav seda veel lisada, pisut või seda nagu vaadata, kes need ära heitjad on. Kirjatundjad, variseerid, rahvaülemad ja nõnda edasi. Seega ära heitjateks on juhtiv osa. Juhtiv osa. Ära heitja ei ole mitte rahvas, vaid rahva juhi. ja rahvas pannakse hiljem ka selliselt häälde, et see juhtitele kaitab ja, ja, so, so, ja, nii tuleb jah teha, nii on hea. Nii on siin siis öeldud. Ja kui meie seda jälle tollest ajast kuni tänaseni vaatame, siis toimub see ikka samal meetodil. See on Jeesuse kannatuse kohta siis, mis on täitunud. Öelgu keegi 1900 aastat ette mõned mõtted, või kui me praegu oskaksime nii öelda, praegu ütled mõned mõtted, mis kas või 1000 aasta pärastki on elav ja selge ja täppi läinud. Ma kardan, et niisugust tarka maa peal ei leidugi. Ei leidugi. Aga näed, siin on meie silmade ees see Jeesuse ennustus enese kannatuse ja elukohta, et see on täpselt nõnda täidele. Nüüd ma, see on kannatuse kohta, aga ma nagu eraldi vaatan nüüd veel, ettekuulutus Jeesuse surma ja ülestõusmise kohta. Sest ka seda ta ütles sinusta, peab kannatama, surema, tapetakse, ütleb kohe seda ja kolmandal päeval tõuseb. Nüüd teie teate, et praegu on maailmas kaunis palju neid maid, kus surmanuhtlust enam ei ole, ei kasutada surmanuhtlust. Võibolla mõned on selle ka jälle taastanud kuidagi, sest näevad, et ei saa kuidagi muidu kuritegevusest jagu, aga see oleks nagu humaansetel põhimõtetel siis nõnda, et nii rasket karistust mitte kasutada. Olgu siis, kus maadel see kehtiv on ka surmanuhtlus, siis peab erakordselt raske kuritegu olema või rasked kuriteud, kui rakendatakse surmanuhtlust. Ja Jeesuse kohta rakendati surmanuhtlust. Kui ütlesime, et ta kannatas süütult pühana ja puhtalt, siis ka surma mõisteti selle pärast, et ta oli puhas, oli püha, oli süütult. Ja nüüd vaadake seda surma mõistetud ennast, me lisame siia juurde. Kui kõik see oli toimunud, siis ta palvetab surma mõistjate ja tapjate eest. See vajab ühte erilist meelsust, ühte erilist südant. Kõike muud, aga nendele, kes on valu ja piina valmistanud ja kes naelu taovad ja kättest jalgadest läbi ja siiski palvetada nende eest. Ja palvetada nii südames, et see tegu neile süüks mitte ei saa arvatud. See oli nagu Jeesuse pühadusele ja süütusele ja kõigele ka nagu kroone, et ta tõesti see oli. Ja varsti annabki Rooma sõdur selle tunnistuse, kui tema seal juures on. Kõik ametlikult, tõesti see sinane oli Jumala poe. Tõesti see sinane oli õige. Ega selle Rooma sõduri kätte ei toodud mitte tema juurdluse toimikut, et sõdur tuhmis selle läbi, et joh, see mees on õige, kui ma vaatasin akti läbi. Vaid sõdur jälgis, kuidas Jeesus käib. Jälgis seda meelsust ja see, mis sealt õhkus selle alusel võis tema ütelda, nagu kahekordselt, see sinane on Jumala poeg, see sinane on tõesti õige. Ja selle õiguse, õige kohta, nagu öeldud, tehti siis surma otsu. Mis siis ime, kui mõne vähemaga seda juhtu? ütleme kogudus ka, ma ütlesin surma, aga ega maal suhtelda istutust ka ei tahaks teha. Siin nagu jalad, et maata sulle anda ei tahaks, siis parem kui sureks või kuidagi otsa saaks. Ja selles suunas muidugi asi liigub. Ja see, mis toimus Jeesusega, see toimub ka tema ihuga, aga see on muidugi pisut teistmoodi. Ja nüüd ettekuulutus olgu surmakohta, aga üles tõusmine. Kuidas võisid jüngrid sellele reageerida, nagu meile paistab evangeeliumidest, et nende kõrvad seda kuulsid küll, aga see libises nii mööda, sest see oli liiga raske. Liiga raske seda mõista. Üles tõusmine. Aga ka selle kuulutas Jeesus ette ja ka aja kolmandal päeval. Ja see oli nüüd vastaste käes ka kõik, et seda ennustuse täideminekut siis nagu segada võiks vahele astuda siit ja säält ja täält, et see nii ei läheks. Ja ometi ta läks nii. Seda mõtet üles tõusmist ei suutud jüngrid sel korral õieti haarata, ja see mõte käib üle jõu tänasel inimestel. Käib üle jõu kõige targematel inimestel. Sest see mõte avaneb teisel teel kui inimtarkus. See mõte avaneb meile Jeesuse enese juures ja tema sees ja tema läbi usus. Siis saab see selgeks ja klaariks. Saab see nii, nagu Paulus tunnistas korduvalt ja tunnistas ka kuninga ees, et mul on see lootus, et tuleb õigete ja ülekohtuste surnute üles tõusmine. See oli Paulusele ka kõrge ülekuulamise juures antud tunnistus. Mul on see lootus. Ja et mul on see lootus, üles tõusmine lootus, siis lisas, selle pärast mina tahan väga puhast südan hoida. Jumala ja inimeste ees siis. Kuid milline väljavaade on see inimesele üles tõusmine? See mõte võiks haarata kogu maa ilma rahvat ja nagu maru hoog üle minna, mõelge on olemas üles tõusmine. Elu üles tõusmine, pääs surmast, aga need, kes Jeesuse ära andsid, need, kes teda hukka mõistid, süüdi mõistid, need muretsevad ka selle eest, et üles tõusmise lootus ei ulatuks ka inimestel. Kuid üles tõusmine ongi kogu Jeesuse kannatuse. Ja nagu sellele kõigele nagu kõige säravamaks krooniks on ju see kindel, et Jeesus ei oleks iial kannatanud mõtetud kannatust. Kui ta kannatas, siis pidi sellel kannatusel olema ääretult suur täht. Sellel pidi olema sügav mõte. See pidi tooma võidu. Mitte võidu temale, temal nii kui nii, aga kogu inimkonnale. Ja sellepärast ta kannataski ja vaata üles tõusmine kroonis kõike seda kannatus. See oli viljakas kannatus. Inimesed kannatavad selles maailmas palju. Igasugu kannatusi on. Aga ise asja on kannata viljakalt. Kui tohiks võib-olla nii ütelda, ema kannatab mitmel viisil valudes ja teisiti, kuid kui on sündinud inimene maailm, siis on see olnud väga väärtuslik kannatus. midagi suurt on toimunud, erakordselt suurt selle kannatuse läbi. Ja Jeesuse kannatuse läbi on ebatavaliselt suurt toimunud, on uks avatud, nagu Jeesus tõusis, nagu meile öeldakse Korintuse kirja 15. peatükis, esimene on Jeesus pärast need, kes Jeesuse päralt on. See on ka usklik kaaskristlane sinu kannatuste ja kogu elukroon ülestõusmine. Öeldaksegi ülestõusmise lapsed ka. Jeesus kannatas, suri ja tõusis üles ja maailm sai lunastatud. Maailmale oli tee taevasse vabaks tehtud. Seda Jeesuse läbi. Nüüd tuleme selle inimliku osa juurde, nimelt mis Peetrus tegi. Ja vaatleme nagu selle inimese arusaama küündimatust. Kui Jeesus kõik need lood oli jüngritele rääkinud, siis kallis Peetrus võtab teda, ma ei tea, kus ta võis ütelda, et kallis isand, läheme mõne sammu kõrvale. Läksid mõne sammu kõrvale ja ütles, isand, sööst ennast, ära mine nende kannatuste siis. Katsume ühe teise väljapääsu leida või umbes midagi nii. Ja niisugust rasket sõna, nagu Jeesus siis kasutas jüngri kohta, tagane minust saada, mis siis kurjali sünnud. Ega seal ülekohut polnud midagi tehtud. Aga ainult selles juba asiseises mõtlemises, sest sinu mõtlemine on inimlikul tasapinnal. Sa mõtled seda, mis inimesele sobib, aga mitte seda, mis Jumal. Sa lülitad Jumala välja ja Jumala tahtmise ja sobitad oma elu inimese tahtel ja allutad sellele. Säästa end, see oleks tähendanud siis seda, Peetus ei suutnud seda ju taibata, Kristus teadis. Et säästa end, see tähendab jätä maailm sinna paikka oma pattude sisse. Las nad hukka. Las need sajad miljonit läbi ajalu käigu, las nad hukkuvad. Seda oleks tähendanud see, kui Jeesus oleks ennast säästnud. Kui Jeesus oleks ennast säästnud, ei oleks täna siin Tartu linnas ka mitte ühtegi usklikku olnud selliselt. See oli mitte ühtegi. Me ei oleks istuks oma pattude sees ja kedagi ei oleks, kes meid oleks lunastanud. Ja sellepärast paistab meile veel siitki kätte, kui väärtuselik oli Jeesuse kannatus ja kui madalalt mõtleb inimene, kui küündimatu on inimese mõistus nendes asjades. Kuid siin on meile lahendus ka eluprobleemidele, nagu seda Matteuse evangeeliumis öeldakse, see säästmise probleemki ja muu, nõutke kõige esiteks taevariiki ja muu asi ka laheneb. Öeldakse, kes oma elu hoiab, see kaotab selle. Aga kes kaotab minu pärast, ütleb Jeesus, selle jääb selle. Ja veel kord ütleb, nõutke esiteks taevariiki, siis lahenevad ka ajalikud asjad õigesti. Venatööd, see ei ole meil alati mitte ka täpselt nii. Vaid see meelsus, see inimlik mõtlemise viis, mitte et siin kurja või patust, aga see inimlik madal mõtlemise viis, see kipub sageli ka usklike mõjutama. Kus see mõte seisneb ikka selles, et kule säästäen, tempa takaisin. Ja siis tuakse kõik argumentit välja ja näidatakse, se on väga kasulik säästäpi. Ja sellise nõu andja, sellise nõu autor on, kui Jeesustes takane saatan, tähendab sen saatana otsene nõu anne. Säästä en. Yksi laul ütleb, kui me ei ole valvel, siis meid võidab maa ilm ja saatan oma mina ka. Vaata. Maa ilm, saatan ja oma mina, nende targim nõu anne on ikka see. Kuule säästä en. Säästä. Ja milles see siis seisab? Ükskõik. Kuule säästä oma aega. Ära nii palju nende usuasjadele aega raiska. Võidakse kohuli. See on hea asia õige, pannakse ka juurde, aga säästä tõmba sealt natuke tagasi. Vähenda oma palve aega. Elu pressi peale on nii säästä. Ei ole nii palju vaja. Säästä, ära kanna selliseid ohvreid. Tõmba ohvrist tagasi. See on ju õige, jäänka me ohvertame ka, aga säästä ikkagi mitte nii palju. Mitte nii palju. Vaat, kui võiksin öelda ikke, maailm, saatan ja oma mina, nemad annavad alati seda nõu. Ära tee enesele liiga tööga ja nõnda edasi. Säästä end. Ja kui me võtame usklikude ükskõik või igaüks ise vähemalt oma usuelu vaatleb, siis näete, et võibolla igaüks leiab, et ta on kaunikese kena osa teinud selle põhimõtte alusel. Säästä en. Säästä en. Ma ei tahaks seda selles mõttes tuua üht näidet, et meie võibolla siin on teised põhjused. Aga kui näitena võiks tuua võimalik, et siin on mõnevõrd ka see süüdlane. Meie maal näiteks vabakogudusle palvemaad, vaadake maal, kui armetud ja viletsad nad on. Kusagile sooserva või kusagile keegi mõni talunik andis maa. Võibolla seal oli puudus ka arusaam ja palju muud. Ma ei ütle seda mitte süüdistava intonatsiooniga. Aga võimalik, et seal on kaasa rääkinud ka see säästö. Mulle meenub praegu, ma loobun nime ütlemast, üks palvemaja, kuhu siis peremees ise oli usklik ja lubas oma maa servale siis ehitada palvemaja. Aga siis tegi niisuguse lepingu. Palvemaa juurde ühtegi puud ja põõsast istutada ei tohi. Palvemaa nagu küün. Ühtegi puud ja põõsast. Ja põhjus ka miks? Sest istuta puu. Puu hajab juure ja näed sinna teisel pole peenart ja võtab säält vett niiskust. Ja vaat. Säästa end! Puid ei tohi olla. Ta minu maa pealt viimete võtab. Näed. Vaata, kui me seda nõnda võtame, kui siin on, ma ütlen, siin võiks palju niisugused näited, aga võibolla üks osa sellest oli ka, vaat sellest nähti kahju. Kahju. Kuidagi viisi kahju. Ohvri elus nähekse kahju. Ja kui kusagil mujal, siis ohvri juures väga paljud ütlevad vaikselt, kuule paljuks läheb, liiale läheb, ei enam, tõmba tagasi, säästä end, ära nii palju. Ja ma ei mõtle ohver ainult ainult, vaid ohver igasugusel kujul, mis me oma aja ja kõige ja võimetega teha võime. Muidugi meie säästmine rikkub meie oma vaimuliku elu tõepoolest ainult, aga kui Jeesus oleks seda teinud nagu öeldud, siis oleks jäänud maailm lunastamata. Ei oleks olnudki kogudust sellisel kujul maailmas, nagu ta praegu on. Ja sellepärast ka kallis kogudus tuleb meil minna, kui me taame Kristuse jälgides minna igati, mitte selle põhimõtte järgi säästa end, vaid anna end. Anna end. Tee, mis sa võid. See on viljakas ja on õnnistuse rikas. Ärge mõtelge, et vaeseks jääte selle pärast. Ei, rikkus kasvab veel, sest Jumala õnnistus on selle peal. Mul meenub praegu küll momentil enne sõja olukorras lõunaestis üks vend talumeesse. Noh, koosulkuid peeti külades palju ja käis siis ka võõraid muidugi ja tema võttis vastu. No siis külärahvas ütles, no kui tema nii neid karjaviisi siin söödab, siis varsti on tema oma taluga pankrotis. Ja oodati, millal sest ta pankroti jääb, ei jäänud. Siis pöörati 180 graadi ots teisipidi kõeldest. No jaa, nemad saavad välismalt toetust. Kus ta muidu näed, söövad siin ja kõel otsa ei lõppu, see ei ole võimalik. Nii, ka sinna või tänna. Aga selle peale, et Jumal võib õnnistada ja Jumal õnnistab, selle peale ei tule mitte. Jeesus on oma hinge survani välja tühjendanud, nagu meile prohveteda ütleb. Ja küll ta on selles mõttes märgiga meile jätnud, et me tuleb seda teed minna. Tuleb Jeesuse kannatusi kannatada ja nõnda edasi, aga meie saame samuti ülestõusmise osaliseks. Ülestõusmise lapsed. Ja seda Jeesuse kannatuse läbi. Ja et meil nüüd selline tulevik ees on, siis ei tohiks meie selle põhimõtte kohaselt ka mitte elada, säästa end tõmba tagasi siit, säält ja täält, vaid olgu meile küsimuseks, mis mina veel teha saaksin. Tegele kui iga üks sellega. Kui sul kaks kätt on rinnal, sa ei tee enam midagi. See, mis oled teinud, on ja mis on tegemata, on tegemata. Tegele sellepärast nüüd sellega, kuidas sina saaksid enam teha, kuidas sina saaksid kasulikumalt elada. Ja olgu see põhimõtte säästa end välja lülitatud, siis võime meie tõesti viljakat kannatust kannatada, viljakat elu elada. Ja ülestõusmise lapsed olla. Jumal meid selleks õlistagu. Aamen.